Sary fahavalo-ambifolo. Daniela tao andavaky ny liona. Daniela toko fahenina nandininy fahefatra-ambifolo hatramy fahefatra-amroapolo. Ny mpanjaka dia tsy tiany Daniela ho faty ao andavaky ny liona, saingy tsy afaka nanova ny lalàna intsony izy, noho izany dia natsipy tao amin'ireo liona izy. Vao maraina ny ampitsony iny dia niazakazaka foena milavaky ny liona ny mpanjaka, ka niantsona anao hoe: "Ry Daniela, mpanompon'Andriamanitra velona ô! Moa Andriamanitra izay tomponao mandrakariva mahavonjy anao amin'ny liona va?" Ary dia namaly Daniela nanao hoe: "Andriamanitra efa naniraka ny anjeliny ka nanakombona ny vavan'ny liona." Dia faly indrindra ny mpanjaka, dia nakarina avy tao andavaky ny liona izy. Ary ny mpanjaka nandidy ka reo fahavalon'ny Daniela dia natsipy tao amin'ny liona, ary ny liona nanapatapaka ny taolany. Ry namako, tsy tokony atahotra izay ataon'ny olona antsika isika raha mahatoky ilay Andriamanitra velona izay nanampy an'i Daniela sy ireo namany. Na dia vonoin'ny olona aza intsika, dia mbola manana fanantenana, satria Jesosy dia tonga avy amin'Andriamanitra mba hananantsika fiainana mandrakizay ho an'izay ti azy sy manompo azy.